lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I denne uge skal det handle om fodboldforskning.
Fordelen med tårhylderen er, at for en eller anden given fart på foden, så får bolden mere fart på.
Forskning viser, at det moderne topfodbold er meget, meget fysisk krævende og udløser træthed, både undervejs i kampen efter de mest intense aktioner og i meget, meget stor grad mod slutningen.
Nu kommer det allersværeste spørgsmål, jeg stillede dig her i dag. Vinder vi over Kroatien?
Ja, det gør vi da. Det er da klart.
Ja, Danmark har spillet sig videre til en VM-8-delsfinale, og det fejrer vi ved at sætte fokus på dansk fodboldforskning, for der forskes på livet løs i den optimale træning, sparketeknik og restitutionslængde på de danske universiteter. Jeg taler med Danmarks førende forskere på området for at finde ud af, hvordan videnskaben kan hjælpe Danmark til VM-guld. Men først skal vi omkring ugens nyhedsoverblik. Nyhedsredaktør Jonas Salmonsen, du har valgt tre historier til ugens nyhedsoverblik, hvor vi skal omkring mystiske lyde, der gør diplomater syge, og en lille sten, der giver et stort bidrag til vores forståelse af Mars. Men vi starter med Roskilde Festival. På lørdag den 30. juni vil tusindvis af festivalgæster løbe ind på den gamle dyrskueplads for at finde et stykke jord, hvor de kan slå lejr. Og arkeologen Anna S. Bæk har i en ny PhD-afhandling undersøgt, hvad der gør et hjem til et hjem, og hun kommer blandt andet frem til, at lejre på Roskilde Festival minder om jernalderhuse. Og Jonas, hvad har de to boformer til fælles?
Jeg tror det eller ej, så mener den her arkeolog, altså det her en lejre på Roskilde Festival og jernalderhuse, de faktisk har flere ting til fælles. Og det er jo ret fascinerende at tænke på, at vi på det punkt også sådan hypermoderne mennesker opfører os, ligesom jernaldermennesker. Altså uanset om man levede for 1500 år siden eller nu, så har mennesket altså det her behov for at skabe et hjem og have nogle hjemlige rammer. Og det som arkeologiske undersøgelser de viser, det er, at jernalderfolk de byggede kopier af det samme hus på præcis det samme sted igen og igen, sådan igennem generationer, når det gamle hus det rådnede og ikke længere var holdbart. Og det er faktisk lidt det samme ifølge den her arkeolog, der sker på Roskilde Festival, hvor mange de kommer tilbage år efter år og ønsker at slå lejr på præcis det samme sted. Og desuden så er der også det med på folk, som er på Roskilde Festival, de plejer at lave sådan en klar markering af deres lejers indgang, sådan så andre de kan se, hvor det sådan er socialt acceptabelt at gå ud og ind af lejren. Og på samme måde har man en meget klar markering og fremhævning af indgangene i langhuse fra den yngre jernalder. Og det som altså hende arkeologen Anna S. Bæk, hun finder virkelig spændende, det er den her trang til uforanderlighed, altså det her med, at man bor på det samme sted og har en klar indgang, den opstår altså uanset om man bor et sted i en uge som på Roskilde nu, eller om det var en bebyggelse, der strak sig over mere end 350 år og derfor også over flere generationer i jernalderen.
Jeg vil sige, der er meget af det, der jeg kan ikke genkende til, for dengang jeg selv var Roskilde Festival gæst. PhD-afhandlingen undersøger som sagt, hvad der gør et hjem til et hjem. Og det kan man læse meget mere om i vores artikel. Nu skal vi fra Roskilde Festival til Mars. For flere millioner år siden rev en meteorit sig løs fra Mars overflade og begyndte at rejse. En rejse, der havde endestation på jorden. Meteoritten, som forskerne i dag kalder Black Beauty, blev fundet i Marokkos ørken i 2011. Og professor Martin Bessaro fra Københavns Universitet købte en lille del af meteoritten. Og den lille sten ligger altså i dag på Geologisk Museum, og den kan fortælle en stor historie om Mars' overflade. Og Jonas, hvilket perspektiv har Martin Bessaro trukket ud af den her lille bitte Mars-sten?
Stenen den afslører noget om, hvordan Mars blev formet, dengang planeten stadig var en spæd baby. Og den historie begynder formentlig for omkring 4,6 milliarder år siden, hvor solen blev skabt, og hvor efter planeterne så også blev dannet. Og oprindeligt, der var de her planeter i vores solsystem, de var kogende varme og ubeboelige. Men det her nye studie, det tyder på, at det gik relativt stærkt med at få afkølet planeterne, i hvert fald Mars, og få dannet en hård skorpe uden på planeterne. Og studiet viser det faktisk, at det Mars havde en skorpe allerede 20 millioner år efter, og det kan godt være, at det lyder så mange år, men sådan i universets perspektiv og solsystemets tidshorisont, så er det rigtig hurtigt. Altså 20 millioner år efter, at solen blev skabt, og det er meget hurtigere, end hvad man hidtil har troet. Og det tyder faktisk også på, at Mars fik en skorpe, før jorden fik en skorpe.
Skorpe, siger du Jonas, men hvorfor er det, hvorfor er det vigtigt for forskerne overhovedet at gå op i den her skorpe?
Ja, det er vigtigt for dem, fordi den her overraskende hurtige dannelse af skorpen, den rykker ved tidshorisonten for, hvor hurtigt liv potentielt set kunne være opstået i vores solsystem. Altså tidligere, der man troede, at det ville tage meget længere tid. Men altså, hvis stormen den kunne danne sig hurtigt, så kunne liv altså have opstået tidligere. Og det betyder faktisk også, at betingelserne for liv, på grund af den her tidlige skorpe, de har faktisk været til stede på Mars, før det var muligt for liv at opstå på Jorden. Og sådan inden at det får alle mulige idéer i gang, at der måske har været nogle aliens og sådan noget på Mars før her på Jorden, så har vi altså stadigvæk til gode at se beviser for, at der nogensinde har været liv på andre steder end her på egen planet. Men altså betingelserne kan have været til stede før på Mars end her på Jorden.
Ja, og det er jo også fascinerende, at man kan sidde som forsker og kigge på sådan en lille sten og så blive klog på Mars' skorpe mange millioner år tilbage i tiden. Vi slutter med en usædvanlig historie om mystiske lyde. Der gør folk syge. Amerikanske diplomater i Cuba og i Kina er hjemsendt på grund af svimmelhed, kvalme, tinnitus og hovedpine. Og de mener altså selv, at de er blevet syge, efter de har hørt en mystisk lyd. Et nyt studie bekræfter, at diplomaterne har de symptomer, de altså beskriver, men skyldes til den her mærkelige lyd. Og det har vi spurgt professor på Aalborg Universitet, Dorte Hammershøi, om. Og Jonas, hvad siger hun til det?
Hun er skeptisk. Altså, den her mystiske lyd, den er blevet optaget, og selvom jeg kan sige, at den er sådan ret irriterende at lytte til, så tvivler Dorte Hammershøi på, at det er den lyd, der primært har skadet diplomaternes hjerner. Fordi der er ikke noget skadeligt for hjernen i at høre lyde i det frekvensområde, som den her optaget lyd den befinder sig i. Det er så meget almindeligt frekvensområde. Selvfølgelig kan man få en høreskade, at få sprængt trommehinden eller et eller andet, hvis der bliver afspillet den her lyd ved en meget, meget høj volumen og i lang tid. Men i det tilfælde, så vil man jo lige tage hånden op for ørerne, og det vil være en effektiv nok dæmpning, så der ikke vil ske noget, forklarer hun. Så kan der også være det her med, at der kan være en del af lyden, som man ikke kan høre på optagelsen. For eksempel fordi, at optageudstyret ikke kan fange alle lyde og hele lydspektrummet. For eksempel er der sådan noget som ultralyd, som er sådan en type lyd, som befinder sig i et meget højere frekvensspektrum end vores egne ører, de kan høre. Og faktisk så har tidligere forskning fundet ud af, at ultralyd kan give skader på hjernevævet. Men, siger Dorte Hammershøi, det tror hun heller ikke på, at det er det, som er sket, fordi ultralyd det bliver meget nemt dæmpet i bare ved at komme igennem luften, eller strukturer som stole og borde, så derfor så kan det ikke ramme over ret lang afstand, og derfor ville det være et rigtig dårligt våben at bruge. Så hun synes ikke, at ultralyd det lyder som en særlig plausibel forklaring, vurderer Dorte Hammershøi altså. Hun bliver bakket op af mange andre forskere, som er kommet frem til samme konklusion, altså at det næppe er lyde, der har hjerneskadet de her diplomater.
Jeg kan sige, at vi overvejede at afspille lyden her i podcasten, men jeg valgte simpelthen at skåne jer og lyttere for at lytte på dem, fordi det lyder vildt irriterende. Men man kan altså høre den her lyd i vores artikel om det her studie, så hvis man tør, så kan man lytte på den, selvom jeg skal understrege, hvis man lytter på den i vores artikel, så er den altså ikke farlig på den måde. Man kan lytte på en ekstremt irriterende lyd i vores artikel, hvis man er frisk på det. Men Jonas, hvad kan ifølge forskerne så være årsagen til de her mærkelige symptomer, som diplomaterne føler, de har?
Ja, det er store og rigtig gode spørgsmål her, fordi udover de her lyde, som de så ikke rigtig tror på, så har nogle højteknologiske våben også været under mistanke. Og så er der sådan noget som giftangreb, som måske også kunne være en mulighed. Det vil dog kræve, at det var et giftstof, som gav præcis de her symptomer i hjernen, som diplomaterne de oplever. Og samtidig så skal giftstoffet altså ikke have gjort skade på deres organer, for det har man ikke fundet. Så det kræver altså lige, at der er et eller andet giftstof, som man ikke lige har opdaget endnu. Altså det er altså ikke bevist, men det kan heller ikke udelukkes, mener en dansk forsker, som vi har talt med. Men altså alt i alt, så har man altså ikke fundet ud af, hvad det skyldes. Det er stadigvæk et mysterium, hvad der har gjort de her diplomater syge.
Forskel selvfølgelig, det finder vi sikkert ud af på den tidspunkt. Tak skal du have, Jonas, og nu skal vi til noget, der handler om fodbold, fordi at Danmark skal spille 8. på søndag, og hvad er din umiddelbare reaktion på den spændende kamp, vi har i vente?
Ja, det bliver vildt spændende. Det har været det bedste at sige om Danmarks kampe. De har været meget tætte og spændende. Spillet har ikke været så godt, men det er jo resultaterne, der tæller. Og sidste uge, der snakkede vi om, at der var omkring 25% chance for, at Danmark ville nå til kvartfinalen, og nu er vi allerede i 8. så jeg hæfter mig ved, at chancerne er steget i forhold til, hvad den her kunstig intelligens, som vi snakker om sidste uge, havde udregnet.
Ja, helt klart. Jamen, det bliver spændende, må man sige. Men Jonas, hvis jeg nu siger professor og Juventus, hvad siger du så?
Der er noget med, at der er en professor på Københavns Universitet, som har været, jeg tror, han har været fysisk træner i Juventus, altså Italiens PT allerbedste hold. Det synes jeg er ret sejt.
Det er nemlig rigtigt. Det er Jens Bangsbo, professor Jens Bangsbo. Og tidligere på ugen, der besøgte jeg netop Jens Bangsbo for at blive klogere på fodboldforskning og for at få videnskabens bedste råd til, hvordan Danmark kan vinde VM. Jens Bangsbo, du er professor og centerleder på Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet. Men du er ikke kun forsker, du er også tidligere fodboldspiller, og du er uddannet fodboldtræner, og du har været tilknyttet det danske herre A-landshold, hedder det, og klubberne Juventus, AEK Athen og tyrkiske Antalyaspor. Og Jens, du skal fortælle, hvor videnskaben kan hjælpe et fodboldhold som det danske, nu hvor Danmark i talende stund står foran en 8-delsfinale mod Kroatien. Men Jens, her til at starte med os lidt overordnet set, hvor meget fylder evidensbaseret viden i topfodbold i dag?
Ja, den fylder rigtig meget. Tingene har jo udviklet sig en hel del, siden jeg i sin tid skrev en doktorafhandling om det i 1994. Så jeg har haft nogle år jo til at følge udviklingen, og der er ingen tvivl om, at den spiller en større og større rolle, og den bliver mere og mere præcis i forhold til, hvordan trænerne skal anvende det, hvor man jo tidligere har set, at det er nogle videnskabsfolk, der er gået i en verden, og træneren i en anden verden, hvor man nu efterhånden er blevet enige om, at man godt kan tale det samme sprog, og man kan udnytte den viden, man har fra videnskabens side.
Ja, og hvordan træner kan bruge den viden, vender vi tilbage til. De danske spillere var i aktion i går tirsdag, og Peter Krostrup, der er professor og forskningsleder på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, fortalte tidligere på ugen, at de danske spillere skal restituere forskelligt her dagen derpå.
Trænerstaben og sundhedsstaben skal tage udgangspunkt i, at spillerne har haft en meget forskellig belastning i går. Der er 11, der har spillet en meget hård kamp under varme omstændigheder, og vores forskning viser, at med kampe på allerhøjeste niveau, der tager det 3 dage at restituere fuldt. Mens de 12 andre, inklusiv Fischer, Dolberg og Lea, som blev skiftet ind undervejs, de jo har spillet næsten ikke, eller slet ikke. Og der vil de dage i dag og i morgen faktisk være optimale til at træne rigtig hårdt.
Jens Bangsbo, hvor vigtigt er det, at de danske spillere restituerer på den helt rigtige måde i dagen efter en kamp?
Jamen, det er jo vigtigt. Man kan sige, at VM har den fordel, at der er 4 dage mellem kampene. Ved Europamesterskaberne har det typisk kun været 3 dage, man har haft til at forberede dem. Men stadigvæk er det ikke lang tid i forhold til, at man skal præstere på højeste niveau. Og også fordi, at nogle af spillerne er jo ikke så vant til det, altså at spille kampe på det her niveau så ofte, som de gør. Ved EM i 2012 havde vi jo en pulje, der hed Holland, Portugal, Tyskland, som vi skulle spille mod inden for 8 dage. Og det var en speciel udfordring, fordi vi faktisk kun havde 1 spiller, der spillede i Europa overhovedet. Resten spillede på hold, der ikke var med i europæiske turneringer, hvor vi jo fra de 3 andre hold havde nogen, der alle spillede Champions League, var vant til at spille 3 meget intense kampe inden for 8 dage.
Men jeg skal bare altså, det er bare det for at afklare det. Det var egentlig slutrunder, hvor du selv var med landsholdet.
Ja. Ja, det var der, og der gjorde vi jo det helt bevidste, at vi faktisk overbelastede spillerne i hele forberedelsesperioden, fordi vi sagde, at hvis vi skal kunne gebærde os på det her niveau, så bliver vi nødt til at have et fysisk niveau, der faktisk er højere end det, vores modstandere har. Og der brugte vi rigtig meget tid på også at træne de spillere, som havde sæsonafslutning ret tidligt i forhold til, at de europæiske turneringer ofte slutter tidligere end de danske turneringer i forhold til en forberedelse. Så der var bare for at sige, at den fysiske del er ekstremt vigtig, og det er jo også det, som Peter nævner her i forhold til de spillere, som ikke har spillet, og nogen har jo spillet meget lidt, som Dolberg og nogle andre indtil nu. Og der er det ekstremt vigtigt, at man putter på stadigvæk op til den næste kamp mod Kroatien.
Hvis assistenttræner Jon Dahl Thomasen sætter spillerne til at træne sparketeknik, når de er friske og har restitueret, så skal de være opmærksom på, at der ikke findes rigtige eller forkerte spark. Det fortalte Thomas Buhl Andersen, lektor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, der har talt med om tidligere på dagen.
Det, han skal tænke på, det er, at der findes faktisk ikke noget rigtigt og forkert. Udover at man kan følge boldens bane og se, om den ser nogenlunde fornuftig ud. Spark, vridspark, indertidsspark, lodret vridspark, halvliggende vridspark. De fleste spark, det er sådan en blanding af alle de der former. Så man bør ikke fokusere på, at en bestemt måde er rigtig at gøre nogle ting på, men mere acceptere, at der findes uendelig mange muligheder inden for det der område af spark.
Ja, Ja, Jens Bangsbo, altså der er sket meget med fodbolden, kunne jeg forestille mig, siden du selv spillede i den bedste danske række i 70'erne og 80'erne, som jeg har fået researchet mig frem til. Men altså, hvad er videnskabens vigtigste bidrag til topfodbold i dag, altså når det handler om den optimale træning mellem to kampe, efter man har hvilet ud?
Ja, heldigvis er der sket en hel del, siden jeg spillede fodbold, og det er noget af det, som videnskaben har bidraget med også der. Men nogle af de ting, som man jo for alvor kan få glæde af, det er at bestemme den der belastning, som spillerne har, når de træner. Nu om dagen har alle jo GPS-målere på, de har pulsmålere på, og indimellem spørger man også om, hvordan de føler det, fordi det handler i høj grad om at finde en rigtig dosering for den enkelte, og ikke kun for holdet som sådan. Og det kan man så basere på de erfaringer, man har, og sige, at nu er det rigeligt for den her spiller, og måske lidt for lidt til en anden spiller. Så der er sådan de her feedback-mekanismer, man umiddelbart kan udnytte selv, mens man er på banen, og sige, jamen nu har du fået nok træning for i dag. Så det målsystemer er en stor værdi og hjælp til det her.
Og det er altså nogle systemer, hvor der sidder nogle folk og måler på det, mens der trænes?
Mens der trænes, ja, ikke? Så kan man se effekten af træningen og være med til at justere den. Der er ikke mange klubber eller hold, der er nået dertil endnu, så det er jo den næste udvikling, det er at finde ud af, hvad er den optimale belastning for den enkelte spiller. Der er heller ikke så mange endnu, som, selvom vi har doseret det nogle år, der har kigget på den individuelle træning og udvikling. Nu nævnte Thomas det med at sparke, og det var noget, vi arbejdede rigtig meget med i min tid i Juventus, altså at finde ud af, hvad er dit spark i forhold til nogle givne situationer, som kan være kampafgørende. Det kan være en bak, der skal lave sine indlæg, hvor er bolden, hvordan skal den placeres, hvad er det, du så gør for at få det spark til at lykkes, og som Thomas siger, det er langt mere komplekst, end bare at sige, jamen, du skal sætte dit støtteben der, og du skal gøre nogle andre ting. Og vi prøver jo så at kombinere det fysiske med det også at sige, jamen det kan godt være, at du kan sparke her, men kan du også, når du kommer i den høje hastighed, som er nødvendig for at få noget ud af det. Så det er jo en af de analyser, man også gør i forhold til at optimere den tekniske del af træningen.
Når kampen mod Kroatien fløjtes op på søndag, så kan den danske fodboldstjerne Christian Eriksen med fordel vælge en god gammeldags tårhyler, hvis han hurtigt skal sende en bold mod det kroatiske mål. Det fortæller Thomas Buhl Andersen.
Fordelen med tårhyleren er, at for en eller anden given fart på foden, så får bolden mere fart på. Det vil sige, at man faktisk kan tillade sig selv at bruge kortere tid på at sparke et tårspark. Det kan jo være meget anvendeligt, hvis du har modstandere i nærheden af dig, som selvfølgelig også gerne vil have bolden, så du kan egentlig få sparket bolden afsted hurtigere, end hvis du valgte at bruge et bredspark.
Og landstræner Åke Hareide skal bruge sine tre indskiftninger klogt, fordi indskiftede spillere har en stor betydning i moderne fodbold, det fortæller Peter Krostrup.
Forskningen viser, at det moderne topfodbold er meget, meget fysisk krævende og udløser træthed, både undervejs i kampen efter de mest intense aktioner og i meget, meget stor grad mod slutningen af ordinær spilletid med fald i højintens løb på omkring 30% og fald i sprint på måske op til 40%. Og det betyder jo, at indskifterne, som kommer ind med et stort fysisk overskud, de kan få en meget vigtig rolle at spille.
Ja, Jens Bangsbo, altså som jeg fastslået i indslaget indtil videre, så kan forskning bidrage til den optimale restitution og også træning før en kamp. Men når kampen er i gang, altså hvordan kan videnskaben inddrages?
Ja, det kan den på naturlig måde, fordi at de analyser, der bliver foretaget under kampen, kan man også gøre brug af, mens kampen bliver spillet. Det kan være noget at gøre med, hvor intenst løber man, hvad er der behov for at lave nogle taktiske forandringer. Jeg synes, vi havde et godt eksempel med Josef Poulsen i kampen mod Australien, hvor han jo efter sin femte tur defensivt faktisk blev skiftet ud. Og så kan man spørge sig selv, er det det, vi vil som træner, at man bliver overbelastet i kampen, så man ikke kan fortsætte, eller kan man lave nogle taktiske modificeringer? Og det kan man få besked på i forbindelse med kampen, fordi man får noget feedback der. En model kunne være, at det var en af de to defensive midtbanespillere, vi har på holdet, der gik ud og afdækkede den bak, der kom frem, og på den måde kompensere for noget af det arbejde, som Josef Poulsen så laver i kampen. Det kunne man gøre fra starten også, hvis man ikke ønskede, at han blev alt for belastet, men hvis han havde den fysiske overskud til at gøre det, I øvrigt er han jo ikke sådan super stærk, når han kommer ned og forsvarer, så måske skal man gøre sådan en overvejelse om, om det faktisk er den rigtige løsning.
Er der skyld i et par strafspark indtil videre?
Ja, men der kan man sige, han skulle måske aldrig have været inde i det strafsparkfelt i defensiven.
Nej, det er måske nogle taktiske overvejelser, men det du siger, det er sådan, at landstrænerne kan jo stå og se på kampen, men de kan så også få data, som måske underbygger deres jagttagelser.
Ja, altså hvis du så ser Josef Poulsen at sige, nu har han lige lavet de her fire intense løb her. Måske skal vi så taktisk justere en periode, så han når at restituere under kampen, så han er klar til sine offensive aktioner sidenhen. Og så kan man sige, hvor meget tid har man til det? Jo, men det har man, hvis man er blevet fokuseret fra starten, for det nytter ikke, at man får information om alt muligt, at hvad folk, alle spillere laver på banen, fordi så kan man ikke bearbejde dem, mens kampen pågår, men man skal have nogle fokuspunkter, og dem skal man definere, og det er dem, man skal have feedback på som træner.
Mm. Og det er trænerteamet, som måske sådan udset sig, før kampen starter. Men Jens, som du har forklaret her, så er videnskab i høj grad en del af moderne topfodbold. Men er det her sådan en udvikling, der vil fortsætte? Ja, siger Søren Bennicke, der er projektleder for forskning og viden i Dansk Boldspilunion.
Det tror jeg bestemt, og vi har lige nu oprustet med min stilling, hvor vi gerne vil komme tættere på forskningsmiljøer. Og jeg tror, om sådan 5-10 år, så vil vi have en mere systematisk tilgang til brugen af viden. Og vi vil have mere internt analysearbejde. Og vi vil også have flere eksterne samarbejdspartnere og partnerskaber med universitetsmiljøer. Og jeg tror, at det, som vi vil se eksplodere, det er den her brugen af data. Og der vil vi i DBU blive rigtig dygtige til at overføre viden fra både data, men også fra forskning og til banen.
Ja, Jens Bangsbo, altså data, siger Søren Bennicke, og det er også noget, det du løfter sløret for i forhold til både træning under kamp, man bruger de her data, men nogen vil måske mene, at fodbolden godt kan miste noget af sin oprindelige charme, hvis man ligesom gennemsyrer spillet af data og evidensbaseret optimering, og jeg ved ikke hvad. Så hvad tænker du om sådan det blik på videnskaben i fodbold?
Ja, lad mig lige først kommentere det andet, at fordi vi har igennem mange år fået rigtig mange data, og der kommer endnu flere osv. Jeg har blandt andet været i Manchester United nogle gange og ser tre personer, som efter hver træning bruger 4-5 timer på bearbejdet data. Men det, jeg tror, der bliver vigtigt i fremtiden, det er at stille de rigtige spørgsmål. Altså stille spørgsmål og få svar på dem frem for at bare opsamle en masse data. Der er ingen tvivl om, at videnskaben er kommet for at blive og vil komme til at spille en endnu større rolle i fremtiden. Man kan sige, er det godt eller skidt? Ja, men jeg ser det godt, fordi det er med til at sikre den udvikling i fodbold. Jeg tror ikke, at vi kommer til at se, at den normale tilskuer vil nok ikke opdage i virkeligheden, at der bliver anvendt så meget viden og data til at gøre tingene, som de engang bliver gjort. Og det er jo også fint, for jeg tror ikke, det ødelægger spillet på nogen måde. Tværtimod, så er det med til at sikre en endnu større oplevelse i forbindelse med kampene. Så det er ikke min bekymring, at det kommer til at ødelægge fodboldspillet. Tværtimod, så tror jeg, det er med til at udvikle det.
Det udvikler fodbolden. Jens Bangsbo, her til allersidst, nu kommer det allersværeste spørgsmål, jeg har stillet dig her i dag. Vinder vi over Kroatien?
Ja, det gør vi da. Det er da klart, og jeg tror, når vi nu har det her tema også at det er vigtigt at bruge de erfaringer, man nu engang har. Det er jo det, man jo altid gør som træner, fordi man igennem mange år har beskæftiget sig med det, og Åke har jo vist sig yderst kompetent til at håndtere de situationer. Men jeg tror også, at man skal, og jeg håber jeg lidt på kort sigt, også bruge de mere systematiske analyser til måske også at overveje nogle taktiske elementer. Jeg har tidligere været inde på Josef Poulsen og hans rolle. Vi har jo det samme med de andre, på nogle af de andre spillere på holdet, som i perioder bliver mere kraftigt belastet, end hvad godt er, fordi de derefter måske ikke bidrager i tilstrækkelig grad.
Men det bliver sgu nødt til lige at spørge ind til nu, hvor du lige selv nævner det. Så hvis Åke Harreide lytter med nu her, og han sidder ved taktikbordet sammen med Jon Dahl, altså hvilken taktisk ændring vil du bede om lave til Kroatien-kampen?
Altså jeg tror, vi skal overveje de her ydre kantspillere, altså en sidste bruger jo mere tid defensivt, end han bruger offensivt. Er det den måde, vi bedst udnytter hans kvaliteter på? Han så måske også skulle udfordres lidt på for det, at han ser de muligheder, der eksisterer i kampen osv. Men måske hænger det lidt sammen med, at han er belastet defensivt, og på den måde måske ikke har det overskud, der skal til også offensivt at gøre det. Men altså, jeg ved, at både Jon og Åke har styr på de her ting, så uanset om de lytter til mig, så skal vi nok vinde den kamp.
Sådan, det håber jeg skal også på. Tak skal du have, Jens Bangsbo, professor og centerleder på Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet. Og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i den uges podcast. Skriv til jbk@videnskab.dk eller på podcastens Facebook-side, eller fang mig på Twitter. Jeg er tilbage næste uge med nye historier om videnskab og forskning. Mit navn er Jens Bangsbo Kok. Tak fordi du lyttede med.